Mėly Marijos radio klausytojai, mes ir vėl pas mus studijoje į jūs namuose. Šiandien tokia tema. Apaštalas išsitarė tokį sakinį laiške romiečiams, kad tikėjimas ateina iš klausimo. Ir mes šitą sakinį pagalvojau, kad verta būtų panaudoti geresniam pasiruošimui, vaisingesniam pasiruošimui, popiežiaus sutikimui įsisavinti. Taigi leiskite jums priminti šitą apaštalo Pauliaus laiško romiečiams 10 skyrių. Jei kas turite Bibliją prie savęs, tai 10 skyrius nuo 14 eilutės. Apaštalas čia rašo žydams. Apie žydus atsiprašau. Kaipgi jie šauksis to, kurio neįtikėjo? Kaipgi įtikės tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs beskelbėjo? O kasgi skelbs nesiūstas? Juk parašyta, kokios dailios kojos skelbiančių gerąją naujieną. Bet ne visi pakluso Evangelijai. Antai Izaija sako, Viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu. Taigi tikėjimas iš klausimo. Klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Bet aš klausiu, argi jie negirdėjo? Kaipgi ne? Juk psalmėje parašyta, po visą žemę pasklido jų garsas, iki pasaulio pakraščių jų žodžiai. Klausiu toliau, argi Izraelis nesuprato? Bet Mozė pirma sako, aš pažadinsiu jūsų pavydą netautai, apmaudą jums sukelsiu prieš neišmanančią tautą. Izaijas drįsta sakyti, daviausi atrandamas tiems, kurie manęs neieškojo, pasirodžiau tiems, kurie apie mane neklausinėjo. O Izraeliui sako, ištisą dieną, aš laikiau ištiesęs savo rankas į neklusnę ir prieštaraujančią tautą. Tai Dievo žodis. Ruošiantis sutikti mūsų dvasišką į tėvą ir norint iš to turėti daug naudos, manau, kad labai tinka šitoje švento rašto vietoje, šitame skaitinyje, įžvelgti ir popiežiaus vizitą. Popiežiaus, kuris yra, kaip ir visi kunigai, taip ir jis, yra jam įpareigota skelbti Dievo žodį, jį aiškinti pagal bažnyčios mokymą, duoti, dalintis su žmonėmis bažnyčios išganimo lobynais, kad tik tai žmogus patirtų laimingą gyvenimą brandų ir nueitų gyventi amžinai laimingas. Kad galėtumėm išmokti klausytis, kad tikėjimas tikrai įgautumėm va tokią savybę, kad tikėjimas ateitų mum per klausimą, mes žinome, turime ir praktikuoti, daryti tam tikrus pratimus, kaip reikės klausytis. Nes aš atsimenu savo pradinių klasių mokytoją, kuri į bažnyčią regis neidavo, bet visada mums primindavo, kad yra du nekintantys dalykai. Tai bažnyčioj turi būti tvarka ir tvarka turi būti kaip bažnyčioj. Ir antrą dalyką primindavo, kad pamokslo kunigas nekartoja. Jūs šitus priežodžius ir patys esate girdėję, bet iš tiesų popiežius ištars vieną kartą, Ir jeigu pražiopsosim, tai mum patiem bus dėl to liūdniau, mes liksim taip ir neužkandę, taip ir neišgirdę Dievo žodžio. Todėl jau dabar reikia daryti, kaip sportininkai sako, apšilimą. Apšilimas dalykas būna ilgas, tik tai, kad nelabai lengvas, nelabai sudėtingas, atsiprašau. Jį daro žmogus po truputėlį. Kur mūsų apšilimas? Pratinktis galime klausyti savo parapijos klebono pamokslų. Mūsų parapijos klebonas yra žmogus, gal atsiprašau, karikatūriškai nuskambės, bet tam tikra prasme mažas popiežiukas, kad jisai yra tavo parapijos dvasios tėvas. Klebonas retas, kuris pasijaučia popiežium, bet jisai vis dėlto yra tas pats, toks pats žmogus, kurio lūpomis kalba Dievas, kai jisai skelbia pamokslą, kai jisai skelbia šventą evangeliją, kai jisai skelbia Dievo žodį, jo lūpomis kalba tas pats Kristus, apie kurį šiandien girdėjome ir laiške romiečiams. Garsus aktorius ar režisierius, berods kad Žiedų valdovo, yra iš savo motinos girdėjęs tokią frazę. Kai tu, sūnau, išmoksi dalyvauti mišiose, atėjęs į bažnyčią, rasi keletą žmonių, varną šaudančių, kai rasi kunigą klajojantį po presbiteriją, aš čia nuo savo vaizdinį pristatau, necituoju. Kai tu girdėsi kažką tai tokio, kad kažkur kažkas leidžia garsą per pamokslą, o ne pamokslo mintį, kai gėdojimas bus, švelniai tariant, sunku ką klausyti, nebus gražių paveikslų, nebus katedros, nebus gardžių smilkalų, nebus nieko gražaus, nieko įspūdingo, ir tose mišiose išmoksi ir dalyvausi kaip katedroje, sakykim, kaip prie popiežiaus, tada aš pasakysiu drąsiai, kad tu esi tikrai tikintis žmogus. Tai šita praktika, jinai tikrai žmogų paruošia ir gali padėti labai gerai įsisąmoninti žinią, išgirsti, kurią mums atneš popiežius. Apie ką popiežius mums kalbės, mes jau galime nutuokti iš popiežiaus vizito šūkio apie viltį, kad Jėzus Kristus yra mūsų viltis. Bet noriu pasakyti, kad labai svarbu ateiti su nusiteikimu. Dažnai mes susitikdami žmogų, ką darome? Pirmiausiai paruošiame savo galvoje tam tikrą nusiteikimą. Taip kaip radijoje atsukiam tam tikrą dažnį, kad kuo geriau girdėtų, arba būna toks tarpinis dalykas, kur truputį girdisi radijoj, bet dar labai ir šnypščia, tryškia ir spiegiantys visokie garsai. Tai kurį dažnį aš nustatysiu, kai atvažiuos popiežius? Kurį dažnį aš nustatau, kai ruošiuosi klausytis, girdėti pamokslą? Klausimas, ar ruošiuosi išgirsti pamokslą? Net jei ir labai prasta. Ir štai iš kalbos aš nelabai turiu, bet už tai iš kalbos turėjo labai senais laikais žmonės, kurie rašė geras knygas. Vyskupo Motiejaus Valančiaus laikais ir truputį po jo ėjo tokia maldaknygė, daug kas turim savo prosenelių maldaknygės, vadinosi ji Aukso altorius arba šaltinis dangiškų skarbų. Tretininkams berods ten buvo išleista. 1904 metais Tilžės mieste ir dar tokia labai įdomus spaustuvininkas Otas Mauderodi. Štai jis į tą maldaknygę įdeda tekstą apie klausymąsi. Tai, ką mes šiandien girdėjome, kad tikėjimas ateina iš klausimo, tai štai apie pamokslų klausimą. 1904 metų pasistengiau truputį išversti į lietuvių kalbą, labai atsiprašau lietuvių kalbos mokytojų. Taigi skyrelis vadinasi, kas išeina iš bažnyčios per pamokslą. Reikia paminėti, kad senovėje pamokslas būdavo sakomas po mišių. Štai sako tokius dalykus. Iš bažnyčios per pamokslą išeina niekinantieji dangiškas malonės. Bet kaipgi niekinti taip brangius bažnyčios teikiamus atlaidus suteiktus už pamokslo klausimą? Juk Dievo žodis yra taip brangus, jog anot švento Augustino jo po švenčiausiojo sakramento užima pirmąją vietą. Kaipgi tad mindžioti po kojomis taip brangias Dievo dovanas, už kurių paniekinimą leidžia Dievas, kaip bausmę širdies užkietėjimą. O kurie Dievo žodžius paniekina, lai neišmetinėja, kad Dievas jų maldas niekina ir neklauso, ką jie jam kalba. Nes kaip žmogus kalba Dievui per maldą, taip Dievas žmogui prabyla per savo tarno kunigo lūpas laikę pamokslo. Kas tad niekina per pamokslą Dievo žodžius, vertas yra, įdant ir Dievas paniekintų jo žodžius per maldas. Šventame rašte patarlių knygoje 28 skyriuje 9 eilutėje yra parašyta. Kai žmogus nusisuka nenorėdamas klausyti įstatymo, net jo malda tampa pasibjaurėtina. Taip žmonės neklausantys pamokslo neturi jokių nuopelnų pas Dievą, kad galėtų Dievą išprašyti malonės, kurių negaudami darosi tikrais sielos ligoniais. Šventasis Antaninas sako, kaip maisto atmetimas yra ženklų, kad žmogus yra ligonis, taip neklausymas Dievo žodžio yra ženklas, kad žmogus yra sielos ligonis. Juk ir viešpats Jėzus sakė, kad ne vien duona žmogus gyvas, bet ir kiekvienu žodžiu iš Dievo lūpų išeinančiu. Taigi, kaip kūnas be maisto miršta, taip ir siela, nepriimdama Dievo žodžio neklausydama, miršta dvasiškai. O kas dvasiškai jau numiręs, tas nėra jau Dievuje. Anot Jėzaus, kas iš Dievo yra, tas Dievo žodžių klauso. Į tuosgi, kurie Dievo žodžių neklauso, taria dar. Dėl to neklausote, kad nesate iš Dievo. Jono Evangelijos 8 skyrius 47 eilutė. Dėl to ir dalies su Dievu neturėsite. Bet jei kas užmes, kaipgi galiu klausyti tokio nuobodaus ir ilgo pamokslo? Tokiam atsakymą reikia pateikti šiuo Šventosios Pranciškos pavyzdžiu, kuri besistebentiems iš to, kad ana ilgus ir nuobodžius pamokslus atidžiai klausosi, atsakydavo. Jei kas būdamas svetimoje šalyje gauna nuo tėvų ar draugų laišką, argi jį žiūri, kaip parinkti žodžiai laiške. Priešingai, jo žodžiai paprastesni ir širdingesni, tuo meilesni ir mielesni, kad tik geras naujienas praneša. Taip pat yra ir su pamokslu. Tai yra laiškas žmonėms iš dangaus. Nėra ko žiūrėti žodžių grožio, kad tik žinios iš dangaus tėvynės mūsų būtų raminančios ir geros, rodančios mums kelią į tą tėvynę. Kitas vėl gali užmesti. Kokia nauda man iš pamokslo, kad greitai užmirštu tai, ką girdėjau. Tiesa, jog kaip ugnis kluone greitai sudegina ir sunaikina javus, taip ir ugnis užmaršties naikina brangias per pamokslą gautas žinias. Ale, jeigu jau kas būtų taip prastos galvos, jog niekaip negalėtų atminti, ką girdėjo per pamokslą, tai ir tada dar galėtų savo naudos išmeilinti, kaip rodo šis pavyzdys. Skundės vienas senam bažnyčios tėvui, jog negali niekomet atminti, ką girdėjo per pamokslą, ir jog pamokslas jam neduodas jokios naudos. Dvasiškas tėvas, įdant išparodytų, kad jis yra klystantis, padavė jam moliuotą rėtį ir liepė su tuo vandenio iš šaltinio atnešti. Tas paklausė jo rodos, bet vandenio nespėdavo atnešti, nes tas ištekėdavo. Vis tiek turėjo padaryti tai tris kartus. Galiausiai dvasiškas tėvas paklausė jo: kokią atmainą matai rėtyje, kuriuo sėmei vandenį? Jokios kitos apart tos, kad rėtis buvo moliuotų, o dabar apsiplovė ir paliko švariu? Į tai jam tėvas atsakė: matai, draugė, į rėtį panašus tavo protas. Kai rėtis šaltinio vandens nesulaiko, tačiau apsiplovė, taip ir tavo protas nuo vandens dvasiško iš pamokslo šaltinio, nuo nuodėmės bjaurybių apsivalė. Tegul tad tas palyginimas bus tavęs nuraminimas, raginimas, įdant ir toliau savo protą plautumei amžinų tiesų šaltinio sėmimu. Štai tokį įstabi katechezė senovėje parašyta, kas kokia nauda yra iš pamokslo klausymosi, ir kad mes negalime pasakyti, kad štai aš negirdėjau, nuobodu ar per ilgu. Kai reikia, mes tiesą pasakius, kaip prispaudžia mus gyvenimas, mes iškenčiame ir žymiai bjauresnių dalykų. Jeigu ateitumėm norėdami išspręsti problemą ir kreiptumėms į žmogų patarimo, žinodami, kad jis tikrai duos mums, kad ir vieno sakinio, bet gerą atsakymą, mes iškenčiame kartais visas ilgiausias ir nuobodžiausias įžangas, pasimaivimus, iškenčiame pauzes, ką tik tai nori, nelogiškumą, kad tik išgirstume visoje toje krūvoje nors vieną sakinį, kuris mums duos atsakymą, kuris galės išgelbėti mus iš labai didelių bėdų. Iš universitete dėsčiusios dėstytojos esu girdėjęs apie psichologinių traumų gydymą, kad žmogus sprendžia problemą tik tai tada, kai jau pasiekia problemos dugną. kai jau kančia pasidaro nepakeliama, tik tada žmogus deda kokias nors pastangas pakilti į viršų. Jeigu taip atsitiktų ir su Dievo žodžio klausimu, būtų labai liūdna. Neleiskime savo tokios prabangos neklausyti Dievo žodžio. Neleiskime savo tokios prabangos atmestinai arba su priešišku nusiteikimu laukti pamokslo. Nes jeigu taip neišgirsime, tai geriau mums niekas tikrai nepaaiškins. Ar, mėly Marijos radio klausytojai, kur nors kaime girdite atsakymus apart bažnyčios, kaip įveikti liūdesį, kaip išmokti atleisti, ar mokina žmogų kur nors kitur tokių bėdų? Taip, yra didžių žmonių, apsiskaičiusių, paprastai tariant, nesvietiškai apsiskaičiusių, kurie labai daug žino, bet tie daug žinantys gyvena Vilniui, geria kavytę ir svarsto apie aukštas materijas, kaip čia tautai pagerinus. Bet tas tautos pagerintojas ir idėjų skleidėjas mūsų kaime yra kas? Du žmonės – mokytojas mokykloj ir klebonas bažnyčioj. Taigi šiti du žmonės, jie yra tie, kurie gali mums laiku perspėti. Ne po bėdos verkti ir dejuoti, kad blogai, bet prieš bėdą įspėti, kad tokia bus ir kad būkime atsargus. Arba padėti mums atsakyti į klausimus. Su štai tokiu nusiteikimu, kurį girdėjome iš senosios maldaknygės, pagrindinis dalykas, jeigu klausysime, o ką tėvas pasakys, ta prasme popiežius, mes išpildysim, popiežius jausis, kad nebereikalo atvažiavo. Popiežius, tikrai patikėkit manim, ruošiasi savo pamokslą, jis vieną kartą bus mums pasakytas, bet pasakys tai, kas mums, jo vaikams, privalu žinoti. Nemanykim, kad Dievas aukštai popiežius toli gyvena ir mūsų nemato ir negirdi. Tikrai ir mato, ir girdi, ir supranta, nes yra daug popiežiui padedančių. Todėl tai, ką jis mums paruoš, nebus kažkas tai tokio mums svetimo. Su tokiu nusiteikimu mes turime ruoštis, ką popiežius pasakys. Valstybė švento tėvo sutikimą savo lygmeniu paruoš iki kanto viskas bus sutvarkyta. O mums svarbu yra paruošti savo ausis ir širdis ir atminti nuolat savo kartoti, kad tėvas mums kalbės. Taip pat ir katalikų bažnyčios katekizmas nurodo 875 skyrelyje, kad niekas neskelbė Dievo žodžio neįgaliotas bažnyčioje, o šventasis tėvas yra labiausiai įgaliotas. Keletą iššūkių tikrai bus, kaip būna per kiekvienas parapijos šventasias mišes, tie patys iššūkiai bus ir kai atvažiuos popiežius. Pirmiausiai šiti iššūkiai bus mūsų pačių nusistatymas, ką aš norėsiu išgirsti. Antras iššūkis – aš turiu aiškiai atsakyti sau į tokį užklausimą savęs. Ar aš važiuoju atrakcijon, ar aš važiuoju kaip į gydyklą pasisemti sveiko vandens, gydytis savo sielą, išgirsti atsakymą apie neviltį, ką daryti su ja, kad aš galėčiau ramiai toliau tęsti savo tautos istoriją. Lietuvos istorija. Tai antras dalykas. Trečias dalykas, kaip ir visose mišiose, kadangi mišios yra Kristaus auka ant kryžiaus, kaip sakoma, tai prisiminkim. Taip, kokie buvo dalyviai? Dalyvių buvo štai pirmiausiai Kristus, tada latrai, tada Marija, apaštalas ir keletas žmonių, kurie verkė raudojo kartu su Marija. Visas pulkas stovėjo tenai, kurie tyčiojosi, kurie išsidirbinėjo, kurie aptarinėjo ir svaidė ir spjaudė visokiais žaibais ir viską trukdė. Ir tikrai bus tokių žmonių, kurie šalia jūsų bus ne jūsų bendra maldžiai žmonės, bet bus tokie kaime, močiutė mūsų sakydavo, šūdmusė. Tai toksai sutvėrimas, kurio paskirtis yra svarbi, bet baisiai nemaloni. Zyzė ir viena zyzlė sukelia ištisam kambarį nerimą ir tu neužmigsi. Nors galėtum išgert ir tris tabletes miegui, bet tu neužmigsi, nes tai yra viena, kuri tau kaip Jėzui į šoną jėtim bado ir nei maldų melstis neleidžia ir nieko, nei tu Dievo pagarbinsi, išeinis pjaudydamasis ir galvodamas viešpatį, tai ką tu kentėjai ant kryžiaus. Bus tokių žmonių. Apie tokius žmonės, kurie trukdo pamaldas, kurie trukdo visą kalbą, šventasis Jonas Auksaburnis, komentuodamas 53 homilijoje apie Evangeliją pagal Joną, jisai nurodo, kad kvieskite pagalbą, neleiskite tokiems trukdyti. Jisai ten sako, pakvieskit diakonus, kurie tuo metu buvo atsakingi už tvarką bažnyčioje. Netgi 171 straipsnis Lietuvos teisinė kodeksą, tik tai neatsimenu, bet draugų paprašiau parodė, yra, kad už pamaldų trukdymą, už pamaldų gadinimą, už neleidimą žmonėms melstis, toks žmogus gali gauti ir darbų viešų, ir baudų, ir netgi į tamsiąją belangę gali būti patupdytas. Todėl mes turim visas priemonės, kad apginti savo teises, kad mes turim teisę atėję kartu sulaukę popiežiaus, kartu su juo Dievą garbinti. Jonas Auksaburnis taip pat primena apie Dievo žodžio dar klausymasi. Dievo žodžio klausytojas panašus įsėdinti aliejinėje ar panašioje vietoje, kuris nejučiom persismelkia aliejaus gardžių kvapu. Yra žmonių anot Jono, kurie sako, kad girdžiu, ką sako per pamokslą, bet vis tiek nesiruošiu tai daryti. Tai yra jau nemažas pasiekimas pripažinti save apgailėtinu. Jei tai įsisąmoninsi ir apmastysi, tai dažnai vieną kart imsi veikti ir pradėsi daryti. Sako toliau, kas veda pokalbį su Dievu, ar to pokalbio klausosi, dalyvauja, ta prasme, mišiose, klausosi pamokslo, tas nelieka nepasikeitęs, jau girdėjome ir senoje maldaknygėje. Jei jau susitvarkom drabužius ir nusiplaunam rankas prieš imdami Bibliją į rankas, tai jau rodo pasikeitimą, o jei dar ir susikaupę skaitysime arba klausysime skaitimo, naudos turėsime dar daugiau. Juk ir Marija, klausydama Dievo pamokslo per angelą, tapo kupina šventosios dvasios. Taip ir mums. Daug šventųjų nurodo, kad labai svarbu išgirsti, ką pasakys. Nesvarbu, kaip atrodysi, nesvarbu, kaip viskas bus kita. Netgi nesvarbu kiti dalykai, bet jeigu išgirsim gerai, ką popiežius sako, mum pasiseks. Bet turime būti nusiteikę išgirsti tai, ką popiežius mum nori pasakyti. Ne tai, ką mes norim išgirst, nes mes galim tikėtis labai daug ko įvairiausių dalykų, bet ką jis mums pasakys. Kiekvieną rytą, kas meldžiasi brevijorių, meldžiasi 94 psalmę. Toje psalmėje kiekvieną kartą savo sušunkame, o kad išgirstumėte šiandien, ką jis, ta prasme Dievas, byloja. Tegul jūsų širdys nebūna storžievės. Mūsų nusiteikimas, ką mes norėsim išgirsti. Tiesa, popiežius dažnai prašo, nesineškite telefonų. Nesineškite telefono ten, kur bus tiesioginis ryšys su Dievu, kur mes girdėsim bažnyčios mokymą, kad kiti mums netrukdytų. Popiežius mums kalbės apie viltį. Mūsų vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila dažnai kalba apie viltį, kad tai yra mūsų šių laikų lietuvių bado vieta, kaip galima būtų pasakyti. Mūsų badas, kad mes nematome vilties. Tai jeigu iš tiesų mums taip yra, o atrodo, kad yra, nes daug kas mus palieka, ieško kažkur kažko geriau, tai popiežius mums tikrai nurodys bent jau priežastis, duos vieną kitą patarimą, kokių priemonių laikytis. Svarbu tik tai, kaip aš išklausysiu, ar aš klausysiu, ką jis nori man pasakyti. Teko pamatyti knygynę, tokią lentelę pirkt. Dabargi visokių dalykų galima nusipirkti ir tokia yra lentelė. Sveiki atvykę, tik daug nesitikėkite. Aš iš pradžių galvojau, kad tas užrašas yra jumoro forma tokia žmogui nuotaikai pakelti ir iš tiesų turbūt su tuo tikslu tai yra pagaminta. Bet jeigu gerai ir rimtai pagalvojus, teigiamai pažvelgus, tai irgi yra labai rimta. Ko aš tikiuosi? Ar ne per daug aš tikiuosi ir ar nesavanaudiškai? Ir dar klausimas, kaip tą lentelę užkabinsim? Sveiki atvykę, tik daug nesitikėkite. Ar tą lentelę užkabinsim, kad popiežius matytų jam? Ar užkabinsime savo? Nes popiežiaus vizitas bus ne tik popiežiaus, tai bus ir mūsų vizitas pas popiežių mūsų žemėje, mūsų vietovėse. Ko mes tikėsimės, ko jisai tikėsis, duok Dieve mums susikalbėti.
Prie mikrofono buvo kunigas Arūnas Simonavičius.